Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Părinte, Părinte Profesor, Părinte Ciprian, dragi studenți, bine ați venit la conferința organizată de Consiliul Studenților din cadrul Facultății noastre de Teologie și de ASCOR Cluj-Napoca. Suntem bucuroși cu adevărat și nu ca un clișeu, ci chiar suntem bucuroși că sunteți împreună cu noi astăzi, Părinte Profesor. Pentru cei care nu știți, Părintele este profesor de morală și de spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ilarion Felia din Arad. De asemenea, este paroh al unei biserici din Deva, biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului. Și este un om foarte valoros pentru noi din mai multe motive, amintesc doar unul singur. Dânsul i-a cunoscut îndeaproape pe părinții Crăciun Opre și Ioan Sabău închiși în temnițele comuniste, părinți care odată eliberați au produs un reviriment a vieții religioase în zona județului Hunedoara. A mai fost părintele la Cluj și cu ocazia altor conferințe organizate de ASCOR. Și astăzi va vorbi pe tema virtuții discernământului. Înainte de a începe cuvântul dânsului, vă citesc foarte scurt cum începe Filocalia, volumul 1, Filocalia, Sfântul Antonie. Oamenii se socotez raționali, însă pe nedrept, căci nu sunt raționali, unii au învățat cuvintele și cărțile vechilor înțelepți. Dar raționali sunt numai aceia care au suflet rațional, adică cei care pot să deosebească ce este binele și ce este răul. Se feresc de cele rele și vătămătoare sufletului și toată grija o au spre cele bune și folositoare sufletelor. Iar acestea le săvârșesc cu multă mulțumire către Dumnezeu. Numai aceștia trebuie să se numească oameni raționali. Așadar, Filocalia începe cu importanța acestei virtuți a discernământului, despre care va vorbi și Părintele în seara aceasta. Părinte, aveți cuvântul și vă mulțumim încă o dată.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mi s-a spus să stau jos. Dacă așa este tipicul, rămân așezat. Când am primit tema aceasta, nu am ales-o, n-am știut la ce mă leg și ceea ce primesc. Pentru că încercând să citesc despre discernământ, mi-am dat seama că este o temă deosebit de delicată, deosebit de dificilă și în abordare și în cuprindere. O să motivez ceea ce spun prin câteva gânduri care fac dificilă tema propusă, discernământul. Întâi, discernământul este o temă care provoacă viața ca atare. Mi se pare că nu există niciun compartiment al vieții trupești sufletești, duhovnicești, personale, familiale, sociale, care să nu fie atins de către discernământ, care să n-aibă trebuință de discernământ. Deci discernământul iese foarte greu de abordat, tocmai pentru complexitatea temei. În al doilea rând, este o realitate care are niște repere teoretice generale, dar când este vorba de aplicarea acestor repere teoretice generale la persoane date concrete, vedem că discernământul te obligă la a aplica specific gândirea către fiecare persoană. Respectiv, o să vă dau un exemplu. Doi tineri vin cu aceeași problemă la un duhovnic. O problemă de gând. Și îl ascultă pe primul și îi spune bătrânul: atunci când îți vine gândul acesta rușinos în tine, să-l respingi, să nu stai de vorbă cu el. Vine al doilea tânăr și cu același gând, cu aceeași problematică, și spune: când vine gândul, primește-l în tine. Lasă-l să intre în inima ta. Vezi-l care face și apoi dă-l afară, respinge-l. Ucenicul bătrânului, care asistase la amândouă dialogurile, întreabă: până la urmă la aceeași problemă ai dat două soluții diferite. Și spune: da, pentru că acesta din urmă va deveni pimen, va deveni păstor. Deci este nevoie ca să aplicăm aceeași noțiune de păcat, care este o noțiune general valabilă pentru toți, păcat era gândul rușinos și pentru unul și pentru celălalt, dar rezolvarea este specifică în funcție de persoana căreia îi vorbește bătrânul. În al treilea rând, este foarte dificil a vorbi despre discernământ astăzi, într-o lume deosebit de complexă, cultural, ideologic, religios. Gândiți-vă că noi trăim într-o vreme în care oferta ideologică, oferta culturală, oferta de civilizație, oferta de cunoaștere este atât de multiplă, atât de diversificată, încât ceea ce este bine pentru unul nu înseamnă că este bine și pentru celălalt. Este un proverb care spune că ceea ce este un adevăr pe un versant al alpilor este minciună pe celălalt versant. Deci în aceeași problemă, atât spațiul religios cât și spațiul cultural al vremii ne pune în situația să afirmăm că este valoare sau nu este non-valoare. Și atunci este nevoie de discernământ să vedem cum am putea, drept, fără să ne dreptățim nicio părere, fără să înjosim sau să inferiorizăm pe vreunul, cum am putea să ieșim din dilemă. În al patrulea rând, este dificilă tema pentru că noi ortodoxi, între oaltă, nu suntem unitari. O să vă dau două exemple. Sinodul de la Creta și problema schimbării datei Paștilor. Iată, ne-am trezit dintr-o dată cu pomenitori și nepomenitori. Ne trezim dintr-o dată că suntem divizați pe tema datei învierii Mântuitorului, când sărbăm Paștile, odată cu lumea puseană sau fără lumea puseană. Dintr-o dată ne vedem în situația unei nu simfonii ortodoxe, ci unui dezacord ortodox. Și atunci a vorbit de discernământ ortodoxilor este deosebit de delicat, deosebit de greu. În al cincelea rând, Sfântul Ioan Scăraru scrie așa: discernământul trebuie să facă o deosebire netă între lucrurile firești și cele dumnezeiești sau suprafirești. Ori, dacă discernământul se referă atât la lucrurile firești cât și la lucrurile dumnezeiești și trebuie să facem diferență netă între ele, se pune problema: mai am eu acces la discernământ dacă Dumnezeu nu se descopere pe sine? Mai pot eu să vorbesc despre cele suprafirești, eu firesc fiind? Pe de o parte. Pe de altă parte, lumea noastră, realitatea în care trăim, este întrețesută cu pronia dumnezeiască. Gândiți-vă că Dumnezeu nu este spectator al istoriei. că istoria nu este deloc neutră sau independentă de Dumnezeu, cu toate că noi vrem, am vrea să o facem independentă. Totuși, cotiturile mari ale istoriei le face voința dumnezeiască. Noi constatăm lumea fenomenală, dar în spatele fenomenului stă un joc foarte profund, foarte adânc, care face ca realitatea să fie ceea ce este. Ori am nevoie de discernământ. Dacă vin mai aproape în spațiul ortodox de gândire, păi deosebirea între lucrurile firești și lucrurile suprafirești. Oare nu este Dumnezeu prezent în firesc? Nu normalitatea, zicem noi despre creație, normalitatea în perspectiva gândirii ortodoxe, nu este că rădăcina tuturor lucrurilor este Duhul Sfânt? Nu suntem noi chipuri ale lui Dumnezeu? Nu-și face în noi Dumnezeu autoportretul? Vorba Sfântului Grigorie de Nisa, parcă așa spune că eu ca om sunt chip al lui Dumnezeu, adică am toate însușirile lui Dumnezeu primite prin creație, în vreme ce Dumnezeu aceleași însușiri le are de la sine sau prin sine sau necreate. Adică Dumnezeu este o prezență atât în spațiul uman, în structura, în conștiința mea, în faptul de a fi, cât și în întreaga lume creată. Rădăcina tuturor lucrurilor este Duhul Sfânt. Și de aici, încă o dată, dificultatea de a vorbi despre discernământ sau a avea calitatea discernământului. Și aș spune că ultima dificultate care o pomenesc, sigur că sunt mult mai multe, pe care am constatat-o și care am întâmpinat-o în momentul în care am încercat să pregătesc câteva gânduri legate de discernământ, se leagă de faptul că există libertate demonică. Este un lucru puțin luat în ecuație de gândirea umanistă, dar în spațiul creștin avem de-a face cu demonul, cu libertatea demonică. Ori facerile noastre sunt contrafăcute foarte adesea de demon. Sfântul Ioan Casian are un cuvânt în sensul acesta și spune este foarte greu să înțelegi ceea ce este demonul, de câte feluri sunt demonii, care este lucrarea uneia, care este lucrarea altuia, cum ar trebui să pricepem ce este fire și ce este contrafire, unde se limitează oarecum, care este limita dintre firea mea omenească și începutul lucrării diabolice. Poate două exemple mi-am notat aici că ar fi de folos la acest punct. Un frate, spune Patericul, neglijent cu cele duhovnicești, este văzut, este vizitat de către un părinte duhovnicesc. Și tânărul îi spune bătrânului, roagă-te pentru mine că sunt deosebit de asuprit de duhul curviei. Și bătrânul spune, zice, am să mă rog. Se roagă și îl cercetează peste o săptămână. Și peste o săptămână, spune, te-ai liniștit? Se nu. Roagă-te pentru mine. Bătrânul uimit se roagă din nou și demonul sâmtorat îi spune, zice, de ce mă sâmtorezi? Că eu am plecat de la el în momentul în care a început rugăciunea. Dar diavolul lui este gâtlejul lui, somnul lui și mâncarea lui. Iată unde se oprește lucrarea demonică, avem discernământ să înțelegem? Sau debarasăm, basculăm totul în cârca celui rău? Cel rău m-a îndemnat. Oare chiar să mă îndemne cel rău în toate? Sau, tot în cărțile, nu știu cum se numește, popularizarea credinței, se spune că la un moment dat vede un părinte duhovnicesc că în marginea unei, hai să zicem, păduri, pustietăți, era un nor de demoni. Și acolo trăia un pusnic și spunea, ce faceți voi de v-ați adunat așa de mulți? Păi zice, încercăm de zeci de ani să-l doborâm din rugăciune pe nemernicul ăsta de călugări și nu reușim. Și merge mai departe și la marginea cetății vede un singur demon și acela dormind. Și spune, cum de dormi? Păi zice, de ce să nu dormi? Pentru că toți din cetate fac prin sine voia mea. Nu mai am ce, cu ce să ispitesc. Sau vorba părintelui Cleopa, parcă părintele Cleopa avea vorba aceasta. Zicea, cât ești în societate, demonul vine cu oferta foarte simplă. A unei femei frumoase, a unui bărbat frumos, a unei mâncăruri mai pofticioase, a unei haine mai deosebite, etc. Vine cu oferta vizibilă cu care suntem obișnuiți. Ei, când te duci în pustie, zicea părintele Cleopa, se vine diavolul în persoană, că nu mai are cu ce să te ispitească. Deci există o libertate demonică care lucrează împotriva libertății umane, pe care noi o luăm în ecuație sau nu o luăm în ecuație, este problema noastră până la urmă, dar care îngreunează vorbirea despre discernământ. În concluzie, a zice că tema care s-a propus este o temă deosebit de delicată, deosebit de grea. Încerc să fac câteva analize, să prezint un fel de structură a discernământului, fără pretenția că mai este mai mult decât o introducere în discernământ. Pentru că mi-am dat seama că este cu neputință, poate din pricina complexității temei, să vorbești într-un fel total sau exhaustiv despre discernământ. Prima întrebare care s-ar pune ar fi: ce este discernământul? În sensul acesta, Sfântul Ioan Scăraru scrie: cunoașterea sigură, desigură, a voii lui Dumnezeu în orice timp și în orice lucru. Și că la cunoașterea voii lui Dumnezeu în orice timp și în orice lucru au acces doar cei curați cu inima, cu trupul și cu gura. Și că este nevoie ca mai înainte să scurăți conștiința, să devină conștiința nepătată, adică necontrafăcută, și să ai simțirea curată. Ei, când auzi asemenea vorbe, te întrebi dacă mai poți să zici că ai vreodată discernământ. Pentru că în orice timp și în orice lucru să cunoști sigur voia lui Dumnezeu, cui? Cine poate? Cine poate să aibă acces să fie curat, deosebit de curat, cu inima, cu trupul și cu gura? Gândiți-vă la spațiul emotiv, la spațiul minții, câte pălăvrăgim contrare sfințeniei, cum ne rupem de realitatea sfântă de Dumnezeu în atâtea moduri. De unde conștiință nepătată, de unde simțire curată? Din definirea aceasta foarte lapidară pe care o oferă Sfântul Ioan Scăraru, ar fi de reținut următoarele lucruri. Discernământul este cunoaștere, înainte de toate. Cunoaștere care poate să fie în gândirea ortodoxă o cunoaștere pe orizontală și o cunoaștere harismatică. O cunoaștere pe orizontală care o au dascălii, o au studenții, o au cei care pun mâna pe o carte, au cei care se instruiesc, cei care își exersează mintea în adunare de informații. Orice element cultural îmbogățește, orice element cultural, că e creștin, că nu e creștin, de orice factură, nu face altceva decât îmbogățește capacitatea de discernământ. Încet, încet se slefuiește, se curățe, parcă și informația și curățe mintea, eu vorbesc în cazul informației cât de cât sănătoase, nu vorbesc de informația ideologică, dar discernământul începe să apare. E vorba de cunoaștere pe orizontală. Deci, într-un fel, poți să deosebești binele de rău în chipul cel mai firesc prin acumulare de cunoștințe. Cu cât într-un domeniu adun mai multe cunoștințe, cu atât parcă binele poți distinge de rău. Pe de altă parte, cunoașterea, când e vorba de cunoașterea noastră pe orizontală, cunoașterea creștină, are drept reper revelația, nu? Dumnezeu se descoperă. Nici am putea vorbi despre Dumnezeu dacă Dumnezeu n-ar vorbi El despre sine. Dumnezeu vorbește despre sine, ne face, se descoperă, adică se revelează, îmi dă acces la revelație și încep să pot și eu cunoaște voia lui Dumnezeu. Și pe măsură ce cunosc din revelație voia lui Dumnezeu, pot să am cât de cât discernământul sau să fiu în spațiul discernământului. M-am întrebat foarte adesea dacă noi, dascălii, având și conștiința contrafăcută și simțirea necurată, ne fiind curați nici cu inima, nici cu trupul, nici cu gura, dacă mai putem vorbi despre Dumnezeu tinerilor de la teologie. Și am zis, da, atâta vreme, sau mă rog, am găsit la părinți, da, atâta vreme cât cunoașterea mea pe orizontală adună informații teologice corecte. Deci, într-un fel, noi suntem predatori în sensul de învățători și în sensul de a preda ceva, un tezaur de cunoaștere, a părinților din părinți. Dar, pe de altă parte, există și o cunoaștere prin experiență, o cunoaștere, o teognozie, o cunoaștere care vine, nu mai vine din instruire, ci vine din viață. Ei, despre cunoașterea aceasta de sus sau harismatică, vorbesc foarte mult părinții, vorbesc filocaliile la care făcea Părintele Grigore apel, filocalia întâi, acel cuvânt minunat din Sfântul Antonie cel Mare, că nu sunt rațional prin faptul că am grai articulat, ci deosebind binele de rău, având discernământul. Deci în viața duhovnicească e nevoie de experiență, în sensul în care torța sfințeniei sau conținutul sfințeniei se predă de către un sfânt, către alt sfânt, de la bătrân la ucenic. O să revenim asupra problemei acesteia. În al doilea rând, a doua încercare de definire. Deci prima a fost al Sfântului Ioan Scăraru. Discernământul mai înseamnă punerea în paranteză a voii proprii și a adevărului propriu pentru a se manifesta voia și adevărul lui Dumnezeu. Deci se pun în paranteză gândirea mea, mintea mea, voința mea, ca în mine să se arate cum gândește adevărul lui Dumnezeu, ce voiește Dumnezeu. În sensul acesta vorbește Sfântul Ioan Scăraru. Cel care voiește să cunoască voia și adevărul lui Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să-și omoare voia și adevărul propriu. Și aici, dintr-o dată, când am citit lucrul ăsta, m-am lovit. Ce? Cum adică să omor eu voia proprie? Pentru că până mai ieri, în rugăciunea de dimineață, ziceam, Doamne, dăruiește-mi voință sau voie nebiruită. Acum s-a tradus cu dăruiește-mi tăierea voii, în ultimele variante de rugăciunea de dimineață. Ambele sunt corecte. Pentru că când este vorba de voință nebiruită, să mă întărească Dumnezeu capacitatea structurală cu care m-a zidit, m-a creat și să o facă nebiruită de ispita celui rău. Să-mi dăruiască discernământul care departajează binele de rău, care separă apele. Când zic tăierea voii, zic ca Dumnezeu să taie sau să înlăture într-un fel toate tendințele care mă separă de Dumnezeu, de viață. Prin urmare, discernământul presupune cunoaștere. Recapitulez, care este, pe de o parte, o cunoaștere teoretică, absolut necesară, și preotul trebuie să fie un răspuns teoretic la toate problemele din parohie. Așa cum este un specialist în psihologie bunăoară, care trebuie neapărat să cunoască omul, să aibă măcar un răspuns teoretic. Nu avem siguranța că răspundem cel mai bine, dar dacă nu răspundem deloc, nu avem siguranța că abordăm chiar problema sau suntem răspunsul, vorba Părintelui Noica, Doamne, dăm să îi vorbesc celui care se spovedește, fără ca eu să o știu, să-i vorbesc, să-i dau răspunsul pe care tu îl aștepți sau să fie răspunsul pe care tu îl dai, dar nici măcar eu să nu știu. Poate că lucrul ăsta e greu, să devenim instrumente atât de docile în mâna lui Dumnezeu, să vedem mai târziu de ce, dar este nevoie de cunoaștere. Un preot neinstruit este un preot urât. Un preot fără cultură este un preot neavenit. Deci este nevoie ca preotul să fie, într-un fel, punct de reper în spațiul în care liturghisește. Pe de altă parte, o viață dezbisericită, o viață care doar teoretic formulează lucrurile și predică apă și bea vin sau predică vin și bea apă, este un dezacord. Este nevoie ca să-și cât îi stă în putință părintelui, dacă e vorba de părinte, vorbesc de spațiul nostru, să și facă o unitate între gând, între cuvânt și între viață. O altă întrebare. Cum dobândim discernământul? Iată, e ușor să vorbim despre discernământ sau măcar e greu de vorbit de discernământ, dar îl putem oare dobândi? Am zis că este nevoie să avem un discernământ teoretic. Asta se dobândește prin multă învățătură, prin multă carte, prin multă cultură. Fiecare compartiment al cunoașterii așează lucrurile la locul lui, la locul lor și a zice că un cadru general încearcă să ofere Sfântul Antonie cel Mare. El spune cam așa, dacă greșesc, îl parafrazez. Zice, ce să fac să mă mântuiesc? Întreabă tânărul. Și Antonie răspunde, vrei să te mântuiești? Oriunde mergi, să lai înainte pe Dumnezeu. În orice faci, să ai bază, să ai temei scripturistic. Și apoi când în aceste două te-ai așezat, să nu te miști de grabă. Iacătă, o posibilitate de discernământ teoretic. Oriunde mergi, să ai înainte pe Dumnezeu. Aici ai deja, la nivel macro-social, este cu neputință. N-am întâlnit parlamente care să problematizeze legile care se dau că sunt morale sau imorale. Dar la nivel personal putem aplica. Eu pot să lucrez acolo unde sunt la locul de muncă, să am pe Dumnezeu înainte în tot ceea ce fac. Pot să fac cu conștiința că lucrurile le fac înaintea lui Dumnezeu. Indiferent unde sunt, că sunt om de afaceri, că sunt politician, pot să rezolv lucrurile la nivel personal fără să devin marioneta nimănui. În tot ceea ce fac, să am mărturia Scripturii. Parcă, nu știu, în Pateric sau undeva se întreba, este de folos citirea Scripturii? Și răspunde bătrânul, zice, ai văzut o turmă de oi? Dacă nu pasc, dacă nu le duci într-o zonă cu pășune, ele slăbesc și mor. Dar dacă le duci într-o zonă în care totul abundă de belșug, ele vor fi vesele. Deci Scriptura este de trebuință. Mai mult decât atât, am priceput din scrierile părinților că Scriptura nu se citește în mod simplu. Scriptura se rumegă. Probabil că știți ce înseamnă rumegarea. Adică e ca și vaca care paște iarba, dar o bagă în stomac nemestecată și apoi o scoate înapoi și o tot rumegă. Cam așa e și Scriptura. Înainte, mă refer la părintele, că este monah, la părinți. Înainte am înțeles că nu se primeau monahism decât cei care cunoșteau psaltirea pe de rost. Ei, acum, părinții care au fost în închisoare, de care pomenea părinte la început, îmi spuneau că s-au salvat prin învățarea pe de rost a pasaje întregi biblice sau erau oameni în închisoare care s-au salvat învățând Evanghelia pe de rost, cuvânt de cuvânt. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că mintea începe să fie ocupată, să fie amprentată de cuvântul scripturistic, să fie amprentată de Duhul care a inspirat cuvântul biblic. Deci, este nevoie ca în tot ceea ce facem, zicea Sfântul Antonie, să ai mărturia Scripturii și apoi, după ce te-ai așezat, să nu te miști de grabă. La nivel practic, mi-am notat aici o zicere din Pateric. Vine un tânăr la un bătrân și spune, am învățat Vechiul și Noul Testament pe de rost. Și bătrânul îi răspunde, ai umplut văzduhul de cuvinte. Și continuă, am copiat Scriptura și mi-am scris-o toată. Și spune bătrânul, ai umplut ferestrele cu hârtii. Și apoi, în al treilea rând, îi spune, mi-au crescut buruieni pe vatra focului. Și răspunde bătrânul, ai alungat iubirea de străini. Adică discernământul, ca să-l dobândești, trebuie întotdeauna să vezi de ce. O să încercăm să-ți spunem problema asta, de ce discernământ? Unde vreau să ajung cu el? De dragul virtuții? În chip practic, Ortodoxia observă următorul lucru, că discernământul se predă de la dascăl la ucenic, de la bătrân la ucenic. Însă, Sfântul Ioan Casian, vorbind despre discernământ, despre dreapta judecată, face o atenționare și spune cam așa, bătrân nu este cel cu părul alb sau cu barba albă, cum e cazul meu. Bătrânul nu este cel care are mulți ani, pentru că poate avea mulți ani de ignoranță sau de trândăvie a vieții. Și tot nematur duhovnicește ajunge și dacă este bătrân. Și dă un exemplu, Sfântul Ioan Casian, pe bătrânul Apollo, foarte înțelept cu discernământ duhovnicesc. Și spune, era un tânăr care era muncit de duhul curviei. Aleargă la bătrânul lui și îi mărturisește frământarea pe care o are. Bătrânul îl ocărăște cu, într-un limbaj, îl face albie de poș, cum am zice noi, într-un limbaj mai neacademic. Îl ocărăște, îl face în tot felul, nu ți-e rușine și îl scofărește cât poate. Deznădăjit, tânărul pleacă și zice, dacă tot ăsta sunt, măcar o fac până la capăt. Și pleacă în cetate să curvească. Bătrânul Apollo iasă în cale și îi spune unde te duci. Și tânărul îi mărturisește despre ce-i vorba. Zice, haide că, uite, eu sunt bătrân și am tâmplele albe, dar și eu pătimez de același gând, ca și tine. Nu te duce, hai, mai încearcă, mai luptă-te, că și eu mă lupt de zeci de ani cu problema trupului. Și tânărul, prinzând cu jas, zice, nu ești tu cel mai negativ, cel mai rău. Uite că sunt și eu tot la fel, nu știu dacă era la fel, Apollo sau nu. Dar îl întoarce pe tânăr și apoi se roagă de Dumnezeu, zice, Duhul tânărului dă-l pentru un ceas bătrânului, care l-a ocărât și îl dă. Și bătrânul își face bagajul să plece din chilie repede la curvie și spune, unde pleci? N-ai putut răbda un ceas? Și trebuie să înveți să nu ocărești pe cel care este neputincios. Deci bătrân nu este cel care are tâmplele albe, ci bătrân este cel care a trecut prin încercări ascetice și care se transferă bogăția duhovnicească în ucenic. Așa am văzut și la, sau am înțeles din cărți, că se întâmplă în spațiul atonit. Nu la bătrânul Iosif Isihastru, parcă se duc mulți și care ucenicesc, dar bătrânul acesta este cel care se transferă cu toată bogăția lui interioară în ucenici. E adevărat că avea viață foarte aspră și toată asprimea vieții lui, toate încercările lui ascetică o dă urmașilor. Culmea este că, la nivel teoretic, mă întorc la partea întâi zicând așa, cum dobândim deșinământul la nivelul teoretic, că Dumnezeu nu vorbește doar prin cei înțelepți. Și Dumnezeu, la nivel teoretic, poate să vorbească și prin oameni păcătoși. Gândiți-vă la Caiafa. În momentul în care Hristos este în fața patimii, zice, mai bine este să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Și adaugă Evanghelistul, iar aceasta nu o zicea de la el, ci o zicea pentru că era arhiereu în anul acela. Iată un om care face o profeție despre, mă rog, este mult mai adâncă problema teologică, o lăsăm baltă. Dar mă gândesc la bătrânul acela care, nu știu care este, Antonie sau care, Efrem, Sir, nu știu care, trebuia să meargă în Alexandria Egiptului. Și se tot gândeau, cum o să mă port eu în cetate ca să nu supăr nici pe Dumnezeu, să nu ies nici din condiția mea monahală. Și gândindu-se, iasă în, zice, Doamne, prin primul om care întâlnesc, vorbește, îmi răspunde. Și primul om care iasă în cale este o prostituată. Ia asta să agațe pe trecători și bătrânul se uită la ea cu mirare, perplex. Cum, prin asta, ce să vorbească Dumnezeu? Și se uită insistent la ea. Ea la rândul ei se uită insistent la el, dar cu alte gânduri. Și dintr-o dată bătrânul zice, de ce te uiți cu atâta obrăznicie? De ce nu pleci ochii? Și ea răspunde, zice, pentru că eu am fost zidită din tine și la tine trebuie să mă uit, tu ai fost zidit din pământ, în pământ se privești. Iată cum Dumnezeu răspunde printr-un păcătos într-o problemă duhovnicească, teoretică, dar și practică, cum trebuie să poarte. Efrem Siru. Cum dobândind discernământul, și locul este, locul petrecerii este important. Raportul între discernământ și locul petrecerii nu este de neglijat. Patericul spune cam așa, dacă petreci într-un loc și nu ești în duhul locului, locul te alungă. E un cuvânt lapidar, dar foarte profund. Dacă petreci într-o zonă geografică, într-o zonă de comunitate, până la urmă, comunitară, și nu te faci ca și comunitatea, comunitatea te alungă, locul te alungă. Este nevoie să te acomodezi. Ei, dacă locul este imoral, devii imoral? Și atunci, dacă între tine și între loc nu se nu-i potriveală, automat te duci. Și lucrul este valabil și pentru spațiul mănăstiresc și pentru spațiul nostru mirenesc. Parcă tot în Pateric, la un moment dat, se spune că dacă cei din jurul tău sunt mediocri și te trag în jos de la viața duhovnicească, să nu rămâi acolo. Schimbă-ți locul. Poate lucrul acesta este foarte greitor și pentru noi când ne gotăm duhovnic. Prea mulți se spune că n-avem voie să schimbăm duhovnicul, povești din astea popești. Vă schimbați duhovnicii. Căutați-i până vă puteți opri la cel care vă odihnește. Prea mulți se afirmă că nu putem să mergem din parohie în parohie, ba mergem din biserică în biserică. Până unde găsim o biserică unde se cântă, să-mi placă cum se cântă, să fie pe placul meu, până găsesc un preot care să nu fornăie pe nas, că să-mi placă cum iese slujba, deci să mă duc din loc în loc și să schimb locul până când locul nu mă mai trage în jos. Că dacă locul mă promovează, atunci și eu mă ridic. Dacă locul în care stau mă tot inferiorizează, mă tot mediocrizează, atunci mediocru rămân. Pe de altă parte, din experiența trăită, la un moment dat am constatat următorul lucru, că sunt locuri și moduri ale locurilor care nu pot fi translatate dintr-o zonă în altă zonă. Tot discernământul spune lucrul acesta. Bună oară, s-a întâmplat că au venit doi călugări de la Athos. Și erau atât de buni, indiscutabil, și buni, și ca intelect bun, și ca dascăl, ca informație bun, din toate punctele de vedere, superior nouă tuturor. Dar unul dintre ei a început să facă liturghii de noapte. Și am constatat că studenții nu mai vin la cursuri. Și am întrebat, de ce v-ați împuținat? Păi zice, au fost la liturghie și la priveghere azi noapte. Și am zis, cum? Ăsta e rostul studentului? Sau ăsta e rostul dascului să translateze atosul în cetate? Nu merge. Fiecare loc este cu specificul lui. Noi, eu nu pot să fac la mine privegherea atonită, pentru că risc ca cel care merge a doua zi la lucru sau care merge la cursuri să fie, rezistă o noapte, rezistă două nopți. Dar eu mă duc și mă culc, nu mai am altceva de făcut, dar el. Deci este nevoie de discernământ. Nu putem translata un loc sau spiritul unui loc din alt loc. Apoi tot în literatura duhovnicească am găsit despre loc faptul chiliei, că este deosebit de important să rămâi în chilia ta și când ești ispitit. Am găsit expresii, leagă-te cu o funie de peretele chiliei, dar nu părăsi chilia în vreme de ispită. Nu te ruga, plimbă-te, scârșnește din dinți, fă ce vrei, fă-ți un ceai, dormi. Dar nici într-un caz nu pleca. Pentru că a pleca din chilie la vremea ispitei înseamnă să pierzi discernământul duhovnicesc. Cum dobândim discernământul? Modul petrecerii. Cum petrecem? Aș porni de la o nedumerire pe care o exprimă Ioan Casian. El întreabă cam așa. Care este limita între ispita demonică și nevoia sau determinismele firii? Și el exemplifică. Dă fără să dea un răspuns, nu mă problematizează. Zice, am văzut pe unii mâncând până la săturare, dar foarte vii la priveghere, cu putere la priveghere. Am văzut pe alții postind, dar doborâți de somn în timpul privegherii. Și se întreba, e ispită demonică? Mâncarea la primii? Postul al doilea? Somnul al doilea? Sau este un determinism al firii? Firea este mai funcțională dacă este un pic mai îngrijită și dacă este un pic mai asuprită, este mai puțin funcțională. Sau, zice el, unii în singurătate se aspresc, alții în comunitate se umplu de pismă. Unde e dreapta judecată? Care este dreapta judecată? Care este discernământul? În patericul este mai ușoară decât zicerea Sfântului Ioan Casian. Patericul este un pic mai accesibil nouă. Spune la un moment dat despre tânărul acela, cunoașteți probabil parte dintre dumneavoastră, cunoașteți întâmplarea cu tânărul, cu coșul și cu privegherea. Când se plânge tânărul bătrânului, la ce ne tot aduci la priveghere de noapte, la rugăciunea de noapte? Pentru că adormim în străni. Ziua ne pui la lucru, noaptea la rugăciune. Cât mai rezistăm? Și spune, zice, uite, îți de acord cu ce zici, dar te duci la graști, iei coșul care scoate în baliga din graști și uzi răsadurile. Ce-o fi zis tânărul? Fac ascultare, că n-am ce face, dar cum să uzi, să iei apă într-un coș cu nuiele? Vă dați seama că nu rămâne nici un pic de apă. Dar face lucrul ăsta. Se vreme de 3 zile, în felul ăsta uzi. Și face lucrul ăsta după 3 zile. Și întreabă bătrânul după 3 zile. Ai udat? Zice, am încercat, dar apă la răsaduri n-a ajuns. Nu se poate. Hai să mergem împreună să vedem. Și intră în graș, zice, ia coșul. Și zice, nu vezi nimic? Se bada, se nu mai are baligă. Ăsta-i discernământul. De asta e nevoie, și obosiți fiind, și neputincioși fiind, într-un fel să întindem și rugăciunea. Se face rugăciunea când devine rugăciune, și mâncare, și băutură, și odihnă, sau se face doar mâncarea, doar odihna, se fac lucruri care ne pun în funcționalitate firea noastră trupească. Prin urmare, ce este firesc? Natura zidită de Dumnezeu, natura contrafăcută de păcat, natura restaurată sau firea restaurată în Hristos, unde sunt eu? Toate acestea necesită iarăși discernământ. Apoi am constatat un lucru tot în raport cu oamenii, că dacă începe bună oară postul, foarte mulți se plâng, au început postul și au început ispitele. Păi cum? Nu începe postul și începe vremea de har? Din potrivă, să zic, începe postul, Doamne, ce bine că a început, că începe perioada în care sunt mai acoperit de harul lui Dumnezeu. Nu începe ispitele. Ispitele, ce putere poți să aibă decât vorba Sfântului Ioan Gură de Aur, cât a unui câine legat? Decât dacă le dau eu, intru în perimetrul lanțului și mă mușcă câinele. Și atunci am văzut că firea se înclină spre har sau spre patimă în funcție de cum sunt eu. Să nu ne închipim că la bătrânețe, eu vă spun ca un bătrân, să nu ne închipim că la bătrânețe noi lăsăm păcatele. Din potrivă, se pare că la bătrânețe patimile și păcatele biruiesc în firea noastră. Cu cât sunt mai bețiv, la bătrânețe sunt mai bețiv. Așa cum firea se înclină înspre har, se poate înclina și înspre patimă. Și este nevoie de discernământ. Dacă nu am discernământ să dobândesc prin modul petrecerii, prin lupta permanentă cu firea, aduce firea acolo unde Dumnezeu voiește să o aduc, atunci risc să nu primesc discernământ niciodată. Apoi, părinții vorbesc despre vârstă și discernământ. Dacă vei vedea, zic bătrânii din Pateric, pe tânăr că prea devreme vrea să urce la cer, să-l tragi de picior jos, că nu-i folosește. Adică este prea necopt pentru lucrurile mai pe sus de puterea înțelegerii lui. Dar am întâlnit pe de altă parte, tot în Pateric, exact opusul. Era o discuție între bătrâni și spuneau cam așa. Primul, se nu iubesc osteneala celor tineri care o fac pentru slava omenească. Pentru că tot ce fac să fie remarcați, văzuți. Mă vezi cât citesc, mă vezi ce inteligent sunt, mă vezi cât postesc. Ies în evidență. Și bătrânul al doilea răspunde, eu tocmai asta iubesc la tineri. Faptul că se ostenesc în tinerețe, chiar dacă o fac pentru slava omenească. Pentru că făcând-o și azi și mâine pentru slava omenească, va veni până la urmă gândul să zică, mai dacă tot o fac pentru ca să fiu văzut, de ce să nu o fac și pentru Dumnezeu sau pentru mine? Dacă tot o fac pentru ceilalți, oare n-aș putea să fac o rugăciune și pentru mine, nu știu dacă reproduc sau parafrazez corect, îmi vine în minte o întâmplare din Pateric, dacă greșesc să mă corectați. Un bătrân vede că trece pe lângă chilia unui tânăr și vede un nor de duhuri necurate, care râdeau, care chicoteau. Și își dă seama că acolo în chilie tânărul petrece negrijă. Și îi spune bătrânul foarte cu multă delicatețe, zice, uite ce e, sunt bătrân și nu mai pot. Se fă o rugăciune pentru mine la miezul nopții. Una pentru tine, una pentru mine. Sau nu, pentru mine întâi. Fă o rugăciune pentru mine la miezul nopții. Și tânărul fac. Trece a doua seară și vede că diavolii nu mai chicoteau chiar așa, dar nu erau plecați. Și atunci zice, intră din nou la tine și se fă două rugăciuni că încă nu m-am vindecat. Se fac. A treia noapte zice, fă trei rugăciuni. Și face trei rugăciuni. Și apoi vede pe diavol tot mai supărați și plecați când tânărul începe să roage. Dar tânărul își pune problema, zice, dacă tot fac trei rugăciuni pentru bătrân, nu-i cazul să fac acum și pentru mine? Deci iată cum se dăruiește discernământul și cum vârsta și discernământul pot să meargă mână în mână dacă există un bătrân care conduce lucrurile cu discernământul duhovnicesc. Apoi există un raport dintre discernământ și lucrarea demonică. În sensul acesta, Sfântul Ioan Scărarul scrie așa, diavolul pregătește trei gropi în fața oricicăruia. Prima groapă este să nu faci binele. A doua groapă este, dacă tot îl faci și nu te poate opri, măcar să nu-l faci după Dumnezeu. Fă-l după mintea ta. A treia groapă, dacă nu te poate opri nici de a face bine după Dumnezeu, te ajută El să faci bine și spune, păi tu ești grozav, uite ce bine faci, ce bine mergi, ce bine te rogi, îți aprinzi și lumânările dacă trebuie. Te scoli și la mezonoptică, numai să faci cât de mult, până îți câștigă încrederea. După aceea o să vă dau două sau trei exemple de încredere câștigată. Dar m-aș întoarce un pic, să nu faci binele. Trăim într-o lume în care groapa aceasta este întinsă tuturor. Nu spun ideologiile vremii să nu facem binele sau să facem confuzia dintre bine și rău, nu ni se spune permanent în mass media că deosebirea dintre avort și non-avort până la urmă este nivelată, este o chestie de preferință individuală. Nu mi se spune mie permanent, mi se spală creierul prin mass media, prin știri, cum că unul este agresor, că altul nu este agresor, că altul este agresat. Deci, fără să cunoaștem adevărul complet, nici o parte, nici de o parte, nici de altă parte, permanent se face confuzie, se seamănă confuzie voită. Nu fă binele. Rămâi într-un relativism conceptual total. Dacă tot îl faci, dacă există discernământul acesta între bine și rău în chip natural sau prin educație, dacă tot poți să spui care e binele sau firescul sau normalitatea cât de cât socială, atunci măcar fă-l pentru societate, fă-l în numele umanismului, dar nu-l face în numele lui Hristos. Abține-te. Nu vorbi, zic că faci binele, dar elimină din ecuație pe Dumnezeu. Îmi spunea o doamnă psiholog, nu fac niciun fel de aluzie, dar îmi spunea o doamnă psiholog, zice, am trăit o vreme în care în cabinetul meu n-am putut rosti numele lui Dumnezeu. Eram obligată să ocolesc orice noțiune de spiritualitate, pentru că în momentul în care îndemnam să merg la spovedanie sau la biserică, vorbeam despre Dumnezeu, zice, cei colegii mei erau cei care mă ostracizau, încercau să mă marginalizeze. Și apoi am zis că dacă trecem și de groapa aceasta, cel rău ne ajută să facem binele, ne ajută în deghilimele. Sfântul Ioan Casian vorbește despre pusnicul Hero. Avea 50 de ani de pusnicie și încet, încet îi câștigă încrederea cel rău, îl tot aprinde lumânări, îndeamnă la rugăciune, îl scoală la rugăciune, până când îi spune, zice, vrei să fii desăvârșit? Aruncă-te în prăpastie, că te vor lua îngerii pe mâini și te vor, ca pe Hristos, de pe strașina templului, te vor duce pe mâini. Și nenorocitul de bătrân se aruncă, Hero se aruncă și piere. În Pateric se spune este un ostenitor, tot așa că exagerează sau vrea să facă lucrurile fără de Dumnezeu și le-au draci în primire, îl ajută să facă lucrurile cât mai desăvârșit pentru, de dragul desăvârșirii, nu de dragul lui Dumnezeu, și îl ajută și pe el până când îi închid mintea dinspre discernământ. Și apoi îi dă o viziune în care vede pe Moise și pe iudei mântuiți și vede în focul iadului pe apostoli și pe creștini. Și spune, soluția este una singură, circumciziunea. Și trece amărâtul și se circumcide, se taie împrejur. Doi pusnici, se spune parcă în Ioan Casian, nu știu precis unde, aveau atâtea încredere în ei, încât, zic, noi plecăm în pustie, dar fără să luăm mâncare, pentru că cel pentru care postim ne va îngriji și în pustie. Și merg ce merg în pustie și simt că le cine de foame. În cale le ies niște sarazini, niște oameni foarte cruzi. Și în loc să-i omoare, se face milă de ei și le dă de apă și mâncare. Unul zice, păi eu să iau de la voi, de la păgâni? Și nu ia. Unul primește și mănâncă și se întremează. Cel care nu ia, moare de foame, moare în pustie. Cel care ia, se salvează. Deci iată, suntem în situația socială, în care trebuie să primim valorile care mențin existența socială și normalitatea socială din toate mediile în care trăim, în societatea în care suntem, în istoria în care trăim. Și tot la discernământ și lucrarea demonică, părinții vorbesc despre faptul că demonul te îndeamnă să lucrezi peste fire. Adică noi putem face firesc niște... Să termine microfonul, să-mi dați celălalt. Putem să facem firesc niște lucruri, dar cel rău încearcă permanent să ne spună să nu facem cele pe care noi le putem face, ci să facem mai mult decât ne pot puterile noastre. Pentru că, ducându-le la deznădejde, să renunțăm și la a face cele ce putem, măcar noi cu putere firești să le facem. Uităm că defăimarea de sine și smerenia aduc harul lui Dumnezeu. În sfârșit, este un raport între întrebare și ascultare. Ca să primești discernământ, trebuie să întrebi și să asculți. Patericul spune că un frate avea o nelămurire, se frământa cu o problemă. Și nu-i făcea față, nu-i dădea, se roagă, citește, nu-i de capăt. Și zice, la un moment dat mă duc și întreb pe bătrânul. Și în momentul în care deschide ușa să plece, îi vine și răspunsul. Adică numai intenția de a întreba deja îți vine răspunsul de la Dumnezeu. Da, apoi dacă întrebi. Sau ascultarea duhovnicească este deosebit de grea. Este grea pentru că e vorba de infirmitatea firii și de personalitatea firii. Noi suntem infirmi cu toții în momentul în care păcătuim. Pentru că orice păcat însemnează înstrăinare de Dumnezeu, împuținarea puterilor firii, împuținarea minții. Păcatul nu este ceva în afara mea. Eu mă împuținesc când păcătuiesc. Eu mă înstrăinesc de viață. Și atunci ajung infirm. Din pricina infirmității firii și mintea mea nu mai poate să aibă ascultare duhovnicească. Vedeți că suntem tot revoltați. Păi ce ești? Mai deștept de mine dacă ești episcop? Păi este. Pentru că sunt niște cercuri de responsabilitate și vede lucrurile altfel. Le potrivește altfel. Deci, nu mai insist pe linia aceasta. Și apoi pe personalitatea firii. Sunt oameni înzestrați cu multă inteligență, nativi. Sunt oameni foarte culți. Acum este vorba de veșnica poveste socială a inteligenților sau intelectualilor români. Da. Ei, intelectuali aceștia, cu cât adun mai multă brumă de cultură, ți-e foarte greu să te pleci cu smerenie în fața unui popă de țară. Deci, iată cum personalitatea firii nu cunoaște smerenia. Bine, ar trebui să fie oamenii aceștia păstoriți de un episcop, de un metropolit, de un dascăl, nu să fie lăsați la îndemâna unui preot simplu. E foarte adevărat. N-am eu ce căuta să îmi spun cuvântul în spațiul Senatului României. Acolo trebuie să spună cuvântul patriarhul țării, nu? Pentru că are autoritate, are tot ce are nevoie pentru ca să fie ascultat de către oameni care sunt la nivelul lui. Da. În sfârșit, ultimul aspect la cum dobândim discernământul duhovnicesc, printr-o autentică umilință, zic părinții, mărturisirea gândurilor și neîncrederea în propriul discernământ despre bine și despre rău. Sfântul Ioan Casian povestește următorul lucru cu referire la bătrânul Serapion. Și spune așa, era un tânăr foarte frământat de un gând de curvie, un gând rușinos. Ezită mult pentru a-l mărturisi bătrânului. Era firesc rușine. În cele din urmă îl mărturisește. Stă pe gânduri, mai se mâcâie, se câcâie, dar spune ce are de spus. Bătrânul Serapion îi răspunde și vă citesc, îi răspunde, este un cuvânt extraordinar. Ai încredere, copile, te scoate din această robie mărturisirea ta chiar dacă eu tac. Astăzi ai biruit pe vrăjmaș prin mărturisire mai mult decât te legase el prin tăcerea ta. Ce vrem mai mult? Mărturisirea gândurilor, mărturisirea stărilor proprii, faptul de a nu da curs nici infirmității firii, nici personalității firii, ci întotdeauna să fim în zona smereniei, zona mărturisirii până și a gândurilor, a stărilor pe care le avem și neîncrederea în propriul discernământ. Pentru că părintele Efrem Siru, de care ziceam mai devreme, când merge în cetatea Alexandriei și nu știa cum să se poarte, n-avea încredere în propria minte, în propriul discernământ, și primește de la Dumnezeu printr-o amărâtă de prostituată, zicând amărâtă, între ghilimele, că nu știm care e mai amărât, ea sau noi. Problema este că autentica umilință te pune în situația în care să ai de plină considerare în fața celuilalt, să vezi pe celălalt chipa lui Dumnezeu și întotdeauna să ai dimensiunea smereniei în fața celuilalt. Celălalt este mai bun. Știe Dumnezeu ce are mai bun în el. O altă subtemă, sensul discernământului. De ce să am discernământ? De ce să-l caut? Cred că, într-un fel, a reieșit, a zice, din plin din cele zise până acum. Însăși, posibilitatea vieții în general și a vieții duhovnicești în mod deosebit este în funcție de discernământ. Dacă am dreaptă judecată, dacă am darul deosebirii, duhul deosebirii, atunci pot și la nivelul vieții mele, trupești și sufletești, în general, să mă port cum trebuie, echilibrat cu discernământ, iar în viața duhovnicească la fel. Dar intervine și aici o ispită, de care vorbește bunăoară Patericul. Caut virtutea de dragul virtuții sau caut virtutea ca să-L caut pentru că-L iubesc pe Dumnezeu? Și o fecioară vine, o tânără vine la un bătrân și spune cam așa: am postit 2 ani mâncând tot a 6-a zi. Deci o dată pe săptămână, tot la 6 zile o dată mânca. Am învățat 9 testament pe de rost. Și bătrânul o întreabă la rândul lui: ai făcut bine, dar în urma acestor exerciții ascetice, ți s-a făcut o cara precum cinstea? Nu. Ți s-a făcut paguba precum câștigul? Nu. Dar străinii îi iubești precum iubești rudele? Nu. Dar lipsa pentru tine este ca și îndestularea? Nu. Ei, dacă toate acestea sunt nu, îi spune bătrânul, te înșel pe tine. Du-te și începe a lucra, pune început bun și începe să lucrezi, pentru că n-ai făcut nimic. Există riscul ca eu să nu-L caut pe Dumnezeu cel ce este, să caut ceea ce îmi poate procura Dumnezeu mie, să nu caut pe Dumnezeul mângăierii, ci mângăierile lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, să-L fac om de serviciu. Doamne, dă-mi sănătate, ținem copiii bine, ajută-mă la examen, ajută-mă să cutare, fă-mi cutare, fă-mi cutare, fă-mi cutare, și dacă cumva nu faci ceva, ai de-a face cu mine, care să știi că te lepăd și nu mai cred în tine. Deci eu caut serviciile lui Dumnezeu sau pe Dumnezeu ca atare. E ca și cum într-o relație de iubire nu cauți omul, ci cauți beneficiile care ți le procură omul. Într-un fel este o deosebire fundamentală. Când încetăm să mai căutăm mângâierile lui Dumnezeu și să căutăm pe Dumnezeul mângâierilor, atunci se aplică zisa Mântuitorului că se dă împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se adaugă nouă. Câte vreme ne căutăm pe noi în celălalt, eu avem o problemă cel puțin. Deci, virtutea trebuie urmărită pentru Dumnezeu și nu ca o valoare în sine. Acum, e greu de definit ce e virtutea. Lăsăm deocamdată lucrul acesta. Și închei și trec la concluzii, la final, la ceea ce este Patericul. Neamul acesta nu caută ziua de astăzi pentru ziua de astăzi, ci caută permanent ziua de mâine. E și vorba așa, ci ce căutăm, de ce discernământ? Discernământul trebuie să înceapă acum. Acum umilința, acum smerenia, acum defăimarea de sine. Dacă vreau sau am discernământ. Astăzi viața să-L caut pe Dumnezeu, nu mâine, că mâine va fi mâine. Și mâine va fi iarăși mâine. Niciun lucru care se amână începutul lui nu debutează. Concluzia. Concluzia cred că este cel mai bine formulată de către o întâmplare din pustia ascetică, din pustia Tebaidei. Se spune că la Sfântul Antonie cel Mare se adună monahii într-o sinaxă, adică într-o adunare, într-un colocviu. Și tema colocviului, tema discuțiilor era care este virtutea cea mai mare și calea cea mai sigură către Dumnezeu, către împărăția lui Dumnezeu. Și unul răspunde: postul și privegherea. Și sigur, o fi prezentat, zice fi iertat în altul Antonie Plămădeală. Va fi prezentat un referat despre porți și despre priveghere. Și a încercat să spună care este sau ce consecință are postul și priveghere asupra minții, asupra apropierii de Dumnezeu. Altul zice, disprețul de lume, de lucrurile materiale, de cele pământești, pentru că despovărează mintea de griji și pe omul de griji. Ca tare este nevoie să disprețuim, zice el, celorlalți. Altul zice anahoreza, adică retragerea, însingurarea, pentru că oferta lumii, ispita prin simțul, prin simțurile acestea exterioare, încep să se stompeze, să nu se mai vadă. Și e nevoie de retragere. Pustia ajută foarte mult. Altul zice, bună e și pustia, dar milostenia, pentru că este chip al dragostei către aproapele. Ai grijă de aproapele și este și un criteriu la judecata din urmă. Flămând n-a fost și mi-a dat să mănânc, etc. Și cuviosul Antonie răspunde, toate sunt bune, și milostenia, și înstrăinarea de cele materiale, și înstrăinarea ca anahoreză, și milostenia, dar dacă în toate nu există discernământ, atunci toate pot deveni zadarnice. Însăși virtutea devine oarbă sau devine pricina a căderii atunci când nu există discernământ. Poate vorbește Patericul când e vorba de postire. Mi-a rămas în minte și o zic, că m-a impresionat, zice un bătrân către un tânăr, zice să nu postești peste măsura firii ca să nu te îmbolnăvești. Ca nu cumva îmbolnăvindu-te să devii o sarcină pentru tine, să nu te mai poți ruga tu. Și apoi să mai arestezi și pe un altul care să aibă grijă de tine. Și sunteți doi care sunteți scoți din viața sau din rânduiala duhovnicească a locului. Deci, iată, o virtute apostolului poate deveni prăpăstioasă în măsura în care nu este făcută cu dreaptă judecată. Până la urmă, discernământul se numește și darul deosebirii. Și dacă este dar, înseamnă că trebuie să-L cerem la Dumnezeu prin rugăciune. Cu asta mă opresc. Mulțumesc!
Mulțumim Părintelui. Acum ar urma întrebările. Ori cu glasare, ori scrise, vă așteptăm.
Până atunci o pot întreba dumneavoastră ceva.
Părinte, e o temă foarte complexă, într-adevăr, dar cred că foarte actuală, pentru că niciodată nu a fost așa de deformată demnitatea profetică cu care Dumnezeu ar fi avut să ne împodobească. În sensul că în ultimii ani, mai ales de când a apărut internetul, că noi suntem din categoria din care am prins și perioada când nu era internet, acum știm cum este și cu internetul, am observat că a căpătat forme monstruoase aceasta, așa zis, demnitatea cu care Mântuitorul ar fi vrut să ne împodobească, s-a transformat într-un fel de formă, cred că sub inspirație demonică. Într-un fel toți au devenit profeți. Toți le știu pe toate. Se interesează, află câteva informații superficiale de pe internet în general, nu mai citesc foarte mulți cărți, și ei le știu pe toate, trântesc concluziile, hotărăsc cine e bun, cine e rău, și mi se pare că asta e o virtutea discernământului, aproape că nu-și mai are loc în lumea și în societatea actuală, nu mai are, până acum măcar o avea sub forma simplă, a țăranului, care cumva a învățat natura și experiența. Acum a dispărut și asta. Deci, despre asta v-aș întreba, se mai poate face ceva acum, când avem și povara aceasta, așa zise, profeții, demnitate profetică, de fapt falsă, în care omul crede?
Cred că da. Cred că da și cred că în cercul de oameni care se spovedesc. Altfel, devenim și noi profeți pe internet. Devenim înghițiți de lumea internetului, captivi pe internet, vorba unei cărți. Dar cel care se spovedește, cred că lui se poate dărui din partea duhovnicului niște cadre liturgice de existență, printre care și faptul de a folosi internetul ca un instrument de lucru, faptul de a folosi tableta, telefonul ca instrument de lucru. Cine ne obligă să deschidem telefonul pe mesagerie mai mult de 2 ori pe zi? În captiv pe internet, la ce spunea la un moment dat că la 5 minute odată cel care este dependent de telefon își verifică mesajele. Dacă țin minte bine, tot el spunea că global, pe secundă, sunt 200.000 de mesaje. Deci o cifră înfiorată pe secundă. 200.000 de mesaje. Gândiți-vă mulțițele cu câte secunde trăim. Deci, dacă un om se lasă cucerit de Hristos, dacă nu, noi nu putem vorbi în afara celui care nu este integrat sau către cel care nu este integrat în biserică. Prin urmare, pentru cei care vor să fie în spațiul credinței, se poate, pentru ceilalți, din nefericire, exact ce a zis, există o manipulare mediatică care spală creierul și te face dependent de el.
Cum discernem rugăciunea stăruitoare de rugăciunea făcută cu patimă?
Părintele Rafael Noica zicea că discernem gândurile dacă un gând lasă în urma lui liniște, echilibru, sau din potrivă lasă o dâră de dezechilibru, de nesiguranță. La fel și rugăciunea, care este sumă și de gânduri și sumă de stări, sumă de cuvinte. Dacă în urma unei rugăciuni avem echilibru și liniște, nu doar bifăm, atunci rugăciunea este de folos. Dar dacă bifăm, este și asta de folos, dar e de un folos mai mic, pe de o parte. Pe de altă parte, despre rugăciunea ca patimă vorbește mult Grigorie de Nisa despre rugăciune, tâlcuirea la Tatăl nostru, și spune că există o formă de rugăciune ca borboroseală, batalogia o numește el, rugăciunea pătimașă. Eu sunt rău, dă-mi cap la cel la fă-te și tu rău și dă-i în cap. Rugăciunea ca patimă, ca pătimire. Eu pătimesc, pătimește și tu, Doamne, împreună cu mine. Deci este rugăciunea care devine până la urmă blestem.
Ați pomenit de faptul că nu trebuie să ne încredem în sine și de faptul că trebuie să ne lăsăm povățuiți de cineva cu experiență, duhovnic, părinte experimentat. Cum știm măsura în care trebuie să ne lăsăm povățuiți fără a-l sufoca pe duhovnic?
Părintele de aici, cred că un exemplu. Le spune că nu stai mai mult de 1 minut la spovedit. Dar încrederea în sine. De care sine este vorba? Păi, dacă e vorba de sinele sau de euul cu care m-a creat Dumnezeu, cum să n-am încredere în mine? Păi nu, ăsta îl caut eu. Ăsta este miezul transcendent. Iertați-mi cuvântul mai greu. Deci este miezul dumnezeiesc din mine, prin care mă revendică, în care Dumnezeu este o prezență. Păi cum să nu mă realizez pe mine? Nu iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Deci nu trebuie să mă lepăd de acest sine, ci să neg sinele acesta adăugat, toate contrafacerile sinelui. Acestea trebuie tăiate. De aceea și la tăierea voii am specificat că este nevoie să nu tăiem voința, să nu ne mutilăm ceea ce Dumnezeu a zidit. Să tăiem ceea ce am adăugat noi printr-o proastă viețuire. Deci, încrederea în sine este trebuință, pentru că dacă nu ajungem la psihiatrie, trebuie să ne încredem în noi înșine. Cum să n-am încredere că mă duc la un examen, sau că pot să învăț, sau că să fac efortul de a învăța? Am nevoie să am încredere, dar nu în sensul american, în care să fac numai din sine, să fac un idol, și nu în sensul ăsta. povățuirea de către cineva să nu se facă pe duhovnic este faptul că în momentul în care cultiv sinele autentic, încep să am și eu discernământ. Și nu dau telefon la Părintele Ciprian dacă să mă duc la baie sau să nu mă duc la baie. Și există o funcționalitate a firii, o funcționalitate socială a omului, profesională a omului. Am o fișă profesională pe care trebuie să o împlinesc. Pe asta nu mai întreb. Asta numai dacă întâlnesc acolo că este un dezacord între fișa postului și moralitatea mea ca și creștin. Atunci da, trebuie să apelez la Domnul să spun ce fac. Rămân, plec, dar în rest nu sufoc pe duhovnic întrebări care le pot și eu rezolva, nici măcar pe Dumnezeu. Ceea ce pot să fac eu nu face Dumnezeu. Dumnezeu începe să facă acolo unde eu nu mai pot să fac. Păi dacă Dumnezeu mi-a dat știință medicală, păi iau alucalmin dacă mă doare capul. Nu aștept să zic, Doamne, Doamne, mă doare capul, fă ceva, o minune cu mine să-mi treacă durerea de cap. Nu știu dacă chiar sunt echilibrat. Deci Dumnezeu îmi dă, dar nu-mi bagă trai, să nu mestec mâncarea. Așa și duhovnicul.
Cum facem diferența între osteneala peste fire, de ordin demonic, și osteneala care este necesară pentru a ne depăși pe noi înșine neputințele noastre și a dobândi harul lui Dumnezeu?
E foarte greu. Poate de aici intervine rostul duhovnicului. Dacă am viața cât de cât despătimită, voi simți că pot adăuga sau pot să scot din rugăciune. Dacă n-am, atunci să mă las în mâna duhovnicului să-mi spună că el are grijă să vadă dacă mândria mă poartă sau dacă mă poartă osteneala. Și când vede că sunt prea mândru cu postul, spune, uite, mâine vine, dar mâine mănânci o friptură. Mâine vine la mare, dar tu nu postești, tu mănânci carne. Dar nu face pentru că vrea ca să mă disprețuiește, ci vrea să mă ajute. Deci devine de ordin demonic atunci când apare gândul părerii de sine, când apare mândria de sine, când apare conștiința, vai ce grozav sunt, când apare comparația, eu fac, dar tu nu faci, eu fac mai mult decât tine, eu sunt cu două nasuri, tu n-ai decât un nas. Deci ceva în genul ăsta. În momentul în care apare comparația, apare, sau dacă nu-i comparația, apare înaintea lui Dumnezeu mândria, ce grozav, câte postul țin, cât de mult înțeleg, cât de mult mă scoală îngerii la rugăciune, atunci este de ordin demonic. Când nu, atunci să-mi spună Părintele dacă și măsura la care să-mi duc viața duhovnicească, care sunt măsurile mele duhovnicești. Că va avea grijă Părinte să spună, Părinte Teofil avea vorba asta, există o normalitate a creștinului. Să știi poruncile, să știi crezul, să știi rugăciunile, să mergi la biserică, să mergi la liturghie, să ții miercurea, să ții vinerea. Deci este un abecedar, este un firesc al nostru. Și apoi cel care vrea mai mult, ăla intre în malaxorul duhovnicesc a unui duhovnic, care la rândul lui, repet, nu este un bătrân îmbunătățit, bătrân înțelegând nu numărul anilor, ci poate să fie foarte tânăr, și să aibă experiență duhovnicească mai mult decât unul care este înrăit în fapte rele sau care are în spatele lui ani de tâmpenie. Și atunci harul lui Dumnezeu vine acolo unde este smerenie autentică, unde este smerenie părută, contrafăcută, mândria smereniei sau smerenia mândră, acolo nu știu dacă Dumnezeu sau harul coboară.
Ce să facem dacă avem discernământ teoretic, adică știm ce nu facem bine și ce ar trebui să facem, dar nu suntem capabili să și lucrăm din duhul lenei sau a confortului?
Păi, să trag de mine. În primul rând să mă spovedesc. Să spun, uite, mă spovedesc și lui Dumnezeu când mă rog și să spun, Doamne, știu ce ar trebui să fac, știu că ar trebui să citesc rugăciunea dimineții, dar mă scol un pic mai târziu. Știu că ar trebui să citesc rugăciunea serii, dar mi-e prea somn. Adică să încerc să trag de fire. Spun lui Dumnezeu, ăsta sunt. Și apoi mă spovedesc și azi și mâine și tot spun. Și eu nu vreau să o fac, dar o fac pentru că mi-o spune duhovnicul. Și spunându-mi duhovnicul o măsură a rugăciunii, uite, citești o jumătate de paraclis, două sau trei coase din, și condoace dintr-un acatis. Cu asta începem. Și apoi, când consideră duhovnicul mai mărește, la cinci, la jumătate, la un paraclis întreg sau la un acatis întreg, mărește porția. Deci, pe nesimțite, ocupăm, facem pașii duhovnicești, ocupăm spațiul duhovnicesc pe nesimțite și după ce le-am ocupat să nu mai plec de grab, vorba Sfântului Antonie. Dar încet, încet, dacă într-adevăr mintea este luminată corect, mă rușinez, ca și tânărul acela de care m-am povestit. Păi dacă tot fac o rugăciune pentru bătrân la miezul nopții, fac două, fac trei, fac zece, păi nu fac și pentru mine până la urmă. Deci se poate.
Spunem că ispita vine de la diavol. Prin ce mijloc interferează un diavol cu un om? Penetrează duhul diavolului, duhul omului? Întinde diavolul cursa în care știe că omul poate cădea? Cum pot spune că un gând din mintea mea e de la diavol? Care e realitatea diavolească, forma prin care există ea?
Da. Încerc să mă uit și pe bilet. Deci, ispita vine de la diavol. Acum, vine de la diavol ca și în povestea aceea cu tânărul. Diavolul este gâtlejul lui. În momentul în care patima este funcțională, nu mai este nevoie. Diavolul poate să dorme liniștit. Că fac eu singur lucrurile demonice și mai mari decât acestea. Deci trebuie să am discernământ, cum zice Sfântul Casian, între fire și pervertirea firii sau buiecirea firii sau viclenirea nevoii firii. Că și firea se viclenește, nevoia firii se viclenește. Am nevoie de un pahar de apă, dar beau două. Am nevoie de un pahar de vin, dar beau două pahare de vin. Până când firea se tot lărgește în sensul patimii. Deci firea se poate apleca în sensul harului și în sensul patimii, am zis mai devreme. Apoi, cum intră, dacă interferează gândul demonic cu gândul uman, da, dar interferează, dar nu în sensul în care cel rău mi-ar putea cunoaște gândurile mele. Cel puțin așa spun părinții, că cel rău nu știe nimic ce gândesc, dar cunoaște ceea ce le gândesc prin manifestările mele sau prin preferințele pe care le am, prin mișcarea mea exterioară. Oarecum el este foarte dibaci, foarte inteligent. Să ne închipuim că dracul nu este, că este prost. Vă spuneam poate altă dată sau dincolo că pilula contraceptivă nu este o prostie. Este o inteligență teribilă. Deci diavolul nu putem să-l desconsiderăm, nu să ne jucăm cu faptul că nu este inteligent, bomba atomică. Nu este o neștiință. Este o știință teribilă, mai că prost spusă. Deci, nu penetrează duhul omului cel rău decât dacă noi îi îngăduim să-l penetreze. Nu poate el să mă ocupe dacă el nu-l las să mă ocupe. Exterior îmi poate curse, îmi poate întinde curse, dar nu știe dacă voi cădea. El poate să mă îmbie un gând, dar nu știe dacă eu voi reacționa, cum voi reacționa la gând. Vă spun o întâmplare. Un om îmi spunea că nu se poate uita la chipul unei femei fără să aibă un gând de curvie cu ea. Și am zis întotdeauna, ai sentimentul ăsta, da, foarte bine, continuă. Dar după fiecare gând de curvie, zi Tatăl nostru de trei ori. Și nu ai nicio problemă. Uită-te la 1000 de femei pe zi. Dar zi de 3000 de ori Tatăl nostru pe ziua respectivă. A venit peste nici o lună și a zis, părinte, zice, mi-aș dori să mai pot fi necurat. Zice, nu mai pot, că se declanșează rugăciunea automat. Deci depinde cu ce ne umplem interiorul, mintea. Dacă umplem cu patimă, patimă vedem. Așa este și puterea diavolului. El are puterea să-mi facă cursa. Dar nu știe dacă cursa nu se face pricină pentru ridicarea mea, trambulină. El poate să mă îmbie un gând necurat, dar nu știe dacă gândul lui necurat pe care mă îmbie se face în mine prilej de rugăciune mai profundă. pleci de smerenie autentică. Apoi, cum pot spune că un gând este de la diavol sau nu este de la diavol? Simplu, ceea ce spuneam mai dinainte, orice gând de la diavol nu-ți aduce confort duhovnicesc sau liniște duhovnicească. Lasă în urma lui o dâră de dezechilibru, de disconfort interior. Deci gândul, un gând rău nu poate să te odihnească, te neodihnește. Care e realitatea diavolească, forma în care există și în care acționează? Acum e greu de spus, imaginația populară îl vede cu coadă, cu coarne, altul vede sub chipul unei cărți, altul vede sub chipul unei ideologii, altul vede sub chipul unui torționar. Deci diavolul ia atâtea forme, câte forme ale răutății există. Nu pot să spun că este numai într-un fel. Oricum este duh și se grefează pe o realitate dată, pe o natură dată, pe o natură bună dată, pervertită și ea. El nu poate să... pentru că el nu este, este stare, nu este natură, nu este physis, este exis sau hexis. Și atunci el, neavând o natură de sine, răul în sine nu există, decât grefat pe o realitate care există, creată de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea un cuvânt foarte profund, că în miezul lui ultim, și diavolul este bun, că este, am zice, chipa lui Dumnezeu după Sfântul Ioan Damaschin, că și îngerii poartă chipul, sunt după chipul lui Dumnezeu, că și el, fiind creația lui Dumnezeu, în ultima instanță, în ultimul nucleu, are ceva acolo consistent, și consistența, ființarea, este doar de la Dumnezeu. Că ceea ce Dumnezeu n-a făcut nu este. În sensul acesta spun părinții că diavolul n-ar exista. Nu că nu există ca și Lucifer căzut. Există ca existență. Dar că este o lipsă. O lipsă a binului, și care întotdeauna se grefează pe ceea ce, pe natură, care este ca atare. Cum acționează? Divers.
Discernământul așadar înseamnă să deosebim cele firești de cele nefirești. Trăim o vreme în care firescul alunecă în nefiresc și nefirescul în firesc, așadar o versatilitate a firescului. Nimic nu mai rămâne bun sau rău în sine, ci doar prin raportare la un reper. Ori reperele sănătoase cam dispar. Și așadar întrebarea, cum pot fi ajutați tinerii să discearnă nefirescul de firesc într-o asemenea lume a versatilității, a lipsei de repere?
Păi, printre altele, ce facem noi acum? Prin faptul că încercăm să spunem că există firesc și nefiresc. Până la urmă, ideologia de gen este ideologie. Dacă tânărul vrea ca să iasă din capcana ideologică, are la îndemână până și internetul, pe care îl demonizăm sau nu demonizăm. Internetul este bun într-o zonă a lui și este prost într-o altă zonă a lui. Mi-aduc aminte că, și revin la întrebare, mi-aduc aminte că la un moment dat niște tineri îmi spuneau că orice fac, dau de pornografie pe telefon. Și atunci le-am dat telefonul meu și am zis, poftiți, deschideți-l și vedeți dacă intră pe pornografie. Și au deschis și nu au uitat nicio pornografie. Și am zis, de ce? Pentru că n-am căutat niciodată un site pornografic. În momentul în care cauți, el revine cu obsesie. Așa este internetul. Dacă vrei să-l cauți de bun, bun îl găsești. Dacă vrei să-l cauți pervertit, pervertit îl găsești. Te pervertește. Acum, într-o lume a lipsei de reper, tocmai aici e nevoia de discernământ. Într-o lume în care relativismul este cuvântul de ordine. Într-o lume în care a spune că ești bărbat sau spune că ești femeie este strigător la cer. Într-o lume în care a spune că binele este bine și rău este rău, că moralitate este moralitate și imoralitate este imoralitate, în care confuzia între rău și bine este foarte versatil, așa cum este întrebarea. Într-o astfel de lume avem nevoie de repere. Unde avem repere pentru tineri? Păi le avem. Școlile ce fac? Nu știu ce fac. Există și școli bune, există și dascăl bune. Păi, parte dintre frățiile voastre veți deveni profesori de mâine. Sunt profesori care, universitari sau profesorii de liceu, care sunt foarte echilibrați, care sunt căutați, sunt repere sau modele pentru studenți sau pentru elevi. Sunt și care sunt contramodele. Asta e, în lumea asta trăim. Nu putem decât să oferim oferta noastră tinerilor, oferta creștină, dar dacă Dumnezeu nu se bagă pe gât cu forța nimănui și binele nu le impune cu forța nimănui, o putem face noi? N-am transformat creștinismul și pe Dumnezeu într-o ideologie în momentul în care l-am băgat pe gât cu forța cuiva? Binele impus nu este un coșmar, nu devine un coșmar? Și atunci păstrăm libertatea de binapețirea celuilalt, dar dacă vrea să mă întrebe, mă vede. Că vrei, mă ducă reverendă și vrei să mă înjuri. Nu știu dacă ar trebui să mă tulbur. Că îți faci cruce, că mă ironizezi sau că te închin sau că te pleci să iei binecuvântare, ține de cultura ta. Dar mă vezi dacă vrei să mă întrebi și să știți că atunci când ajungem în criză, oamenii aceștia caută și tinerii aceștia nu caută răul pentru rău, ci caută răul pentru că n-au dobândit încă drumul binelui. Vă spuneam frăților voastre sau altora că eram la deschiderea unui an universitar la Hunedoara, la inginerii. Și era aula plină, pe vremea aceea erau foarte mulți, veneau la deschiderea anului universitar. Era plină aula și eram la prezidiu cu dascării și la un moment dat intră un student cu șapca, cu cozorocul întors și poc odată în ușă, toată lumea s-a întors, o gălăcie mare și au început hohote de râs. Cei de la prezidiu, decanul și rectorul au schimbat fețe și părinte să ne iertat. Ce să vă iert? Îl cunoșteam întâmplător pe tânăr și avea o dramă deosebită. Iar între niște părinți despărțiți, unii din părinți plecați dincolo, și el își căuta rostul în viață. Era cu cozorocul de așa pe întors, pentru că și cu o tunsoare teribilă, nu știu de care era, nu știu să-i zic pe nume, dar omul se căuta pe sine. Era un om care, de sub tușepcii, stătea o conștiință, o conștiință umană. Ori dacă îi abordăm numai pentru că sunt îmbrăcați prost sau în jură sau că sunt discoteci și le pădăm pentru că sunt așa cum sunt, nu știu dacă Dumnezeu îi le apădă.
Și acum întrebări mai scurte. Cineva se întreabă că e stabilită în Cluj deja ca și studentă, duhovnicul la mare depărtare și se gândește dacă să-l păstreze avându-l de mulți ani sau să găsească unul aici la Cluj.
Păi dacă vă ajută duhovnicul de acasă și puteți merge deseori la el, vă duceți. Acum avem și internetul și telefonul, nu ne spălăm din prin telefon, dar comunicăm. Nu? Există spațiu, dar dacă nu te simți odinit numai pentru faptul că te-ai obișnuit să te spovedești acolo și simți că Părintele Ciprian ar putea să folosească mai mult, te duci la Părintele Ciprian. Sau la Părintele Grigorie, sau la Părintele la Catedrală. Simeon. Părintele Simeon, da. Deci te duci undeva, te duci unde te simți că ești ajutat mai mult. Da.
Dacă l-am căutat pe Dumnezeu doar pentru beneficiile și mângâierile Lui, iar acum vreau să mă lepăd și de Dumnezeu, și de duhovnic, și de comunitate, se mai poate face ceva?
Păi nu te poți lepăda de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e în tine, nu te poți lepăda de tine. Când te-ai lepădat de Dumnezeu, te lepezi de tine, sau cum, habar n-am cum să zic, nu poți. Sau zic altfel, nu te lepezi de Dumnezeu cel ce este, ci te lepezi de proiecția ta despre Dumnezeu. E o diferență de Dumnezeu cel ce este și proiecția pe care tu o ai deformată despre Dumnezeu. Și atunci poate și duhovnicul, poate și societatea, poate și biserica, poate și slujba să nu-ți fi picat bine, toate să te fi pervertit. Dar asta înseamnă că nu înseamnă că biserica, că duhovnicul, că slujba au fost rele în sine, ci că tu ai avut o proiecție falsă despre toate acestea. Și acum tu te lepezi nu de Dumnezeu, ci te lepezi de proiecția ta despre Dumnezeu. Și faci, îl cauți. Vorba cuiva, nu știu în ce carte am citit, se că unul rătăcea prin pădure și nu găsește calea către casă. Și în sfârșit se zgârie de spin și tot să iasă la luminiș. Și vede un om și bucuros aleargă la el și zice, care-i drumul către casă? Ăla îi spune, zice, nu știu, dar ceea ce pot să spun, pot să spun că pe unde am fost să unde duci, că tot hățiș este. Asta e, nu știm. Până când găsim calea către luminiș, căutăm. Caută și cel care caută, află. Cel care bate, îi se va deschide. Caută. Caută cu sinceritate. Neagă-l pe Dumnezeu. Spune Dumnezeu, Doamne, nu cred în Tine. Să vezi, nu cred în Tine cel ce ești, sau nu cred în Tine cel care, de care te-am proiectat eu că ești. E o diferență majoră între a mă ruga Dumnezeu cel ce este și a mă ruga proiecției mele despre Dumnezeu.
Dacă tot schimb locul, nu este primejdios să ajung nemulțumit de orice lucru, nu e din mândrie? Dacă stăm într-un loc, nu e mai cu folos sărap și să învăț lecția acelui loc?
Ba da, dacă locul te ajută, dacă locul te trage în jos, asta era ideea. Dacă locul te trage în jos, atunci a rămâne cu orice preț într-un loc care te mediocrizează, între oameni care te trag în jos duhovnicește. N-ai decât să rămâi, că ești liber și în locul respectiv și cu oamenii respectivi. Dar problema este dacă te ajută sau nu te ajută. Dacă te simți folosit, păi de ce să pleci? Te legi și în ispită de peretele chiliei. Că asta înseamnă locul, chilia, care este spațiul duhovnicesc. Rămâi acolo, dar dacă simți că nu te ajută, rămâi cu orice preț pentru că e mai comod. Să te întrebi de ce vrei să rămâi. Să rămâi numai pentru că ai intrat în rutină, în obișnuință, e mai simplu, mai nu știu cum, sau rămâi pentru că este o valoare unde rămâi. Dacă este o valoare, rămâi, nu te muta.
Și ultima întrebare, sunt nehotărâtă de fel, aveți un sfat pentru mine?
Nu. Dacă sunt nehotărâtă sau nehotărât, dacă mă las în mâna lui Dumnezeu, mă hotărăște Dumnezeu. Am zis mai devreme că pronia dumnezeiască se întrețese cu realitatea fenomenală pe care o vedem cu realitatea noastră. Și Dumnezeu rânduie așa fel lucrurile, așa le amestecă, încât mă determină, mă hotărăște, mă scoate din echilibrul acesta facil. Nu știu, la Horia Berna sau la care am citit, sau, mă rog, la unul dintre ei, problema de pridvor este locul indeciziei, unde te uiți în spate, unde te uiți în față, pătrunzi în templu și vezi frumusețea templului sau te întorci înapoi din pridvorul bisericii. Ei, aici este hotărârea sau nehotărârea. Și atunci roagă-te Dumnezeu și spune-i, sunt nehotărât sau nehotărâtă. Și Dumnezeu va avea grijă să te hotărească. Rugăciunea este atât de simplă și atât de la îndemână și Dumnezeu așa de mult vrea să-L întrebăm pentru toate amănuntele, pentru toate bagatelele vieții, că înaintea lui Dumnezeu nimic nu este nesemnificativ. Ceea ce mi se pare normal că este mi sete sau mi foame, mi se pare că cum se spune Dumnezeu lucrurile astea. Păi să le spun. Trec pe partea dreaptă, cum zicea Părintele Noica, nu? Mă duc pe partea dreaptă sau pe partea stângă de stradă. Și asta să întrebăm pe Dumnezeu. Pentru că dacă mă duc pe partea dreaptă ca un răspuns al lui Dumnezeu, s-ar putea ca acolo să întâlnesc un om pe care mi-l scoate Dumnezeu în cale sau o soluție pe care, prin care Dumnezeu mă izbăvește. Că dacă mergeam pe partea stângă, pica un bloc pe mine. Și m-am dus pe partea dreaptă și nu a căzut pe mine trotuarul. Deci, iată în felul acesta să privim lucrurile, dacă mă rog, Dumnezeu mă hotărăște.
Părinte, vă mulțumim. Acum mă bucur foarte mult că eu am crezut că Părintele Vasile Vlad a hotărât titlul Virtutea Discernământului, dar mă bucur că i-a venit în minte Părintele Grigore să pună titlul ăsta, pentru că mi se pare de ce mai potriviți oameni să vorbească despre Virtutea Discernământului. Este ceea ce cumva, cunoscându-l de mulți ani, crezut la dânsul de mult timp. Mi se pare că aici are chiar un dar Părintele al discernământului duhovnicesc și mai ales cu ucenicii și cu parohia și cu oamenii și cu studenții și chiar pentru că dânsul a zis că aveți aici pe Părintele Ciprian, pe Părintele Grigore, Părintele Simeon, eu vă spun că puteți merge la Părintele. Acum se merge foarte repede autostradă până undeva. Și cei care stați în jur, aveți tot îndemnul meu să apelați la dânsul, să-l întrebați, să-l aveți ca duhovnic, pentru că merită.
Să vină o dată de două ori cel mult și mai bine. E specialitatea casei.
Este și, are o anumită asprime, în sensul că trebuie să-l asculți, dar merită tot osteneala. Asta cred că sunt puțini oameni, cu cât trece timpul, mai preoții devenim tot mai mofturoși, mai pretențioși, mai... Dar dânsul nu m-a dezamăgit până acum și pot să... Sunt puțin, cred că la Părintele Teofil, care acum e episcop, așa, ziceam, dacă voi muri, uite, îndemn pe ucenici să meargă. E și Părintele Vlad asemenea, zic. Mulțumim, da. Părinte.
Da, mă ajută.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bururea fericită și prea nevinovată și mai ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvântați!
Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.